Ілля Ільф, Євген Петров. 12 стільців. Частина перша. Старгородський лев. Розділ перший. Безенчук і німфи. У повітовому місті була така сила перукарних закладів і бюро похоронних процесій, що, здавалось, мешканці міста родяться тільки на те, щоб поголитись, постригтись, освіжити голову вежеталем і одразу ж померти. А насправді у повітовому місті люди родились, голились і вмирали не так уже й часто. Життя в місті було найтихіше. Весняні вечори були духм'яно п'янки, грязюка під місячним променем блищала, як антрацит. Вся молодь міста до такої міри була закохана в секретарку місцевкому комунальників, що це зрало їй збирати членські внески. Питання любові і смерті не вали Іполита Матвійовича Вороб'янінова, хоч питаннями цими згідно із своєю посадою він відав з 9 ранку до 5 вечора щоденно, півгодинною на сніданок перервою. Щоранку, випивши з морозної з прожилкою склянки свою порцію гарячого молока, що його подавала Клавдія Іванівна, він виходив з напівтемного будиночка на широку, вщерть повну дивовижного весняного світла, вулицю імені товариша Губернського. Це була найприємніша з вулиць, які бувають у повітових містах. Ліворуч з лястими зеленавими шипками виблискували сріблом труни похоронного бюро «Німфа». Праворуч, за маленькими, з облупленою замазками вікнами, похмуро лежали дубові, закурені і нудні труни майстра трунних справ Безенчука. Далі цирульний майстер П'єр і Костянтин обіцяв своїм клієнтам плекання нігтів і ондулясьйон вдома. І ще далі розташовувався готель з перукарнею, а за ним на великому пустирі стояло солом'яно-жовте теля і ніжно лизало іржаву, прихилену до самітніх воріт вивіску. Похоронна контора, ласкаво просимо. Хоч похоронних справ було безліч та клієнтура у них була небагата. Ласкаво просимо лопнуло ще 3 роки до того, як Іполит Матвійович осів у місті Н, а майстер Безенчук пив горілку і навіть одного разу пробував закласти у ломбарді свою найкращі на вітрині домовину. Люди в місті Н умирали коли-неколи, і Іполит Матвійович знав це краще за будь-кого. Служив бо він в ЗАГСі, де віддав столом реєстрації смертей та шлюбів. Стіл, за яким працював Іполит Матвійович, скидався на старий надгробок. Лівий ріжечок його був знищений пацюками, немічні ніжки його тремтіли під тягарем пухких папок тютюнового кольору з записами, з яких можна було почерпнути всі відомості про родовід мешканців міста Н і про генеалогічні дерева, що зросли на злиденному повітовому ґрунті. У п'ятницю, 15 квітня 1927 року, Іполит Матвійович, як завжди, прокинувся о 7:30 і одразу ж просунув ніс у старомодне пенсне із золотою дужкою. Одного разу, вирішивши, що носити пенсне не гігієнічно, Іполит Матвійович попрямував до оптика і купив окуляри без оправи з позолоченими голоблями. Окуляри з першого разу йому сподобалися, але дружина, це було незадовго до її смерті, сказала, що в окулярах він викопаний Мілюков, і він віддав окуляри двірникові. Двірник, хоч і не був короткозорий, до окулярів звик і носив їх залюбки. «Бонджур!» – проспівав Іполит Матвійович самому собі, спустивши ноги з постелі. «Бонджур!» – свідчило про те, що Іполит Матвійович прокинувся в доброму гуморі. Сказане в момент прокидання «гуд морген» означало, звичайно, що з печінкою не все гаразд, що 52 роки не жарт і що на дворі сьогодні похмуро. Іполит Матвійович всунув сухорляві ноги в довоєнні штани, зав'язав їх біля кісточок під в'язками і пірнув у короткі м'які чоботи з вузькими квадратними носами. Через 5 хвилин на Іполиті Матвійовичу красувався місяцесяйний жилет, усіяний дрібною срібною зіркою і мінливий люстриновий піджачок. Змахнувши із своєї сивини росинки сліди умивання, Іполит Матвійович по-звірячому врухнув вусами, нерішуче поторкав шерхле підборіддя, провів щіткою по коротко підстриженому алюмінієво волосю і, шанобливо всміхаючись, рушив назустріч Еші Клавдії Іванівні, що саме ходила до кімнати.
«Еполет!» – прогриміла вона. «Сьогодні я бачила поганий сон».
Слово «сон» прозвучало з французьким прононсом. Іполит Матвійович глянув на тещу згори вниз. Його зріст сягав 185 сантиметрів, і з такої висоти йому легко і зручно було ставитися до тещі з деякою зневагою. Клавдія Іванівна провадила далі.
«Я бачила небіжчицю Марії з розпущеним волоссям і в золотому поясі». От гарматних звуків голосу Клавдії Іванівни тремтіла чавунна лампа з ядром, дробом та запелюженими скляними цяцьками. «Я страшенно стурбована, боюсь, щоб не сталося чого».
Останні слова вона вимовила з такою силою, що каре волосся на голові Іполита Матвійовича гойднулась у всі сторони. Він зморщив лице і, скандуючи, сказав: «Нічого не буде, маман. За воду ви вже вносили? Виявляється, що не вносили. Калоші теж були непомиті». Іполит Матвійович не любив своєї тещі. Клавдія Іванівна на розум була небагата, і її похилі літа не лишали ніяких надій, що вона коли-небудь порозумнішає. Скупа вона була надміру, і лише бідність Іполита Матвійовича не давала розгорнутись цьому знадному почуттю. Голос її таку мав силу і був такий грубий, що йому позаздрив би Річард Левине серце, від чийого крику, як відомо, присідали коні. Крім того, і це було найжахливіше, Клавдія Іванівна бачила сни. Вона бачила їх завжди. Їй снились дівчата в поясах, коні обшиті жовтим драгунським кантом, двірники, що грають на арфах, у сторожових кожухах, архангели, що гуляють вночі з калаталом у руках, і в'язальні спиці, що самі собою стрибали у кімнаті, розсупаючи прикрий дзвін. Пуста людина була Клавдія Іванівна. До того ж, під носом у неї виросли вуса, і кожний вус був схожий на помазок для гоління. Іполит Матвійович трохи роздратований вийшов з дому. Біля входу в свій обшарпаний заклад стояв, прихилившись до одвірка і схрестивши руки, трунних справ майстер Безенчук від систематичних крахів своїх комерційних операцій і від довгочасного вживання всередину хмільних напоїв. Очі у майстра були яскраво жовті, наче у кота, і горіли незгасним вогнем. «Шануваннячко, дорогому гостеві!» – прокричав він скоромовкою, угледівши Іполита Матвійовича. «Доброго ранку!» – Іполит Матвійович ввічливо підняв заплямований касторовий капелюх. «Як здоров'я, тещоньки?» дозвольте довідатись. Невиразно відказав Іполит Матвійович і, знизавши прямими плечима, пройшов далі. Ну, дай Боже здоров'ячка, з гіркотою сказав Безенчук. Самих збитків стільки терпимо. Туди його в гойдалку. І знову схрестивши руки на грудях, прихилившись до дверей. Біля воріт похоронного бюро німфа Іполита Матвійовича знов затримали. Власників німфи було троє. Вони враз уклонились, Іполитові Матвійовичі і хором запитали про здоров'я тещі.
«Здорова, здорова»,
– отказав Іполит Матвійович, – «що їй вдіється? Сьогодні золоту дівчину бачило розплетену. Таке було їй видіння у вісні». Три німфи перезирнулись і голосно зітхнули. Всі ці розмови затримали Іполита Матвійовича в дорозі, і він проти звичаю прийшов на службу тоді, коли годинник, що висів над гаслом «Зробив своє діло і йди», показував 9:55. Іполита Матвійовича за великий зріст, а особливо за вуса, прозвали в установі «мацистом», хоча у справжнього мациста ніяких вусів і не було. Витягши з шухляди столу синю повстяну подушечку, Іполит Матвійович поклав її на стілець, надав вусам правильного напрямку, паралельно лінії столу, і сів на подушечку, трохи здіймаючись над трьома своїми співробітниками. Іполит Матвійович не боявся геморою, він боявся протерти штани, тим-то і користувався синьою повстю. За всіма маніпуляціями радянського службовця сором'язливо стежили двоє молодих людей – мужчина і дівчина. Мужчина в суконному наваті піджаку був приголомшений службовою обстановкою, запахав ализаринового чорнила годинником, що дихав часто і важко, а особливо строгим плакатом «Зробив своє діло – іди». Хоча діло свого мужчину в піджаку ще навіть і не починав, але йому вже хотілося піти. Йому здавалось, що справа, у який він прийшов, така незначна, що заради неї совісно турбувати такого поважного сивого громадянина, яким був Іполит Матвійович. Іполит Матвійович і сам розумів, що у відвідувача справа маленька, що вона може заждати. А тому, розгорнувши швидкошивач номер 2 і смикнувши щічкою, заглибився в папери. Дівчина у довгому жакеті, обшитому блискучою, чорною тасьмою, пошепотілась з мужчиною і, теплюючи сорому, почала повільно підходити до Іполита Матвійовича. «Товариша», – сказала вона, – «де тут?» Мужчина в піджаку радісно зітхнув і несподівано для самого себе гаркнув.
«Одружитись!»
Іполит Матвійович уважно глянув на бильця, за якими стояла пара.
«Народження, смерть,
одружитись!»
– повторив мужчина у піджаку і розгублено озирнувся на всі боки. Дівчина пирснула. Справу було налагоджено. Іполит Матвійович із спритністю фокусника взявся до праці. Записав баб'ячим почерком імена молодих у велетенські книги, строго допитав свідків, по яких наречена бігала в двір, довго і ніжно дихав на квадратні штампи і, підвівшись, отбивав їх на потертих паспортах. Взявши від молодих 2 карбованці і видавши квитанцію, Іполит Матвійович сказав, усміхнувшись, «За відправку таїнства!» І став на весь свій прекрасний зріст, за звичкою випнувши груди, свого часу він носив корсет. Товсте жовте сонячне проміння лежало йому на плечах, немов еполети. Вигляд у нього був трохи кумедний, але надзвичайно урочистий. Двовгнуті скельця пенсне проміняли білим прожекторним світлом. Молоді стояли, наче ягнятка. «Молоді люди», – заявив Іполит Матвійович високим штилем, «дозвольте привітати вас, як говорили колись, із законним шлюбом. Дуже, дуже приємно бачити таких молодих людей, як ви, що, взявшись за руки, ідуть до досягнення вічних ідеалів. Дуже, дуже приємно». Виголосивши цю тираду Іполит Матвійович потис молодоженам руки, сів і вельми задоволений із себе почав далі читати папери із швидкошивача номер 2. За сусіднім столом службовці чмихнули у чорнильниці. Службовий день поплив спокійно. Ніхто не тривожив стіл реєстрації смертей і шлюбів. У вікно було видно, як, щулячись від весняного холодка, розходились по своїх домівках громадяни. Рівно о півдні заспівав півень у кооперативі «Плуг і молот». Нікого це не здивувало. Потім долинуло металеве крякання і клекіт мотора. З вулиці імені товариша Губернського виклик густий клуб фіалкового диму. Клекіт подущав. За диму незабаром показались контури повітком конівського автомобіля. Державний номер 1 з крихітним радіатором і величезним кузовом. Автомобіль, борсаючись у грязюці, перейшов Старопанський майдан і, коливаючись, зник в отруйнім диму. Службовці довго ще стояли біля вікна, коментуючи подію і ставлячи її в зв'язок з можливим скороченням штату. Через якийсь час дерев'яними містками обережно пройшов майстер Безенчук. Цілими днями він тинявся по місту, випитуючи, чи не помер хто. Службовий день кінчався. На сусідній, жовтенькій з білим дзвіниці, що сили ударили в дзвони. Тремтіли шибки. З дзвіниці сипнула галич, промітингувала над майданом і полетіла. Вечорове небо крижаніло над спорожнілим майданом. Іполитові Матвійовичу час було йти. Все, що мало народитись того дня, народилось і було записано в його грубі книжки. Всі, хто мав охоту одружитись, були одружені і теж записані в грубі книжки. І не було тільки наявний розор труйним майстрам жодного смертельного випадку. Іполит Матвійович поскладав справи, сховав у шухляду повстяну подушечку, розпушив гребенцем вуси і, мріючи по вогнедишний суп, збирався був піти геть, як двері канцелярії розчахнулись, і на порозі став трунних справ майстер Безенчук. «Шануваннячко дорогому гостеві!» – посміхнувся Іполит Матвійович. «Що скажеш? Хоч дика морда майстра і сяїла в навислих сутінках, але сказати він нічого не зміг». «Ну?» – спитав Іполит Матвійович суворіше.
«Німфа, туди її в гойдалку, хіба товар дає?»
– невиразно вимовив майстер.
«Хіба ж може вона покупця вдовольнити? Домовина вона самого лісу скільки потребує?»
«Що?» – спитав Іполит Матвійович.
«Так от німфа, їх 3 родини з одної торговлі живуть. Уже у них і матеріал не той, і обробка гірша, і китиця рідка, туди її в гойдалку. А я от фірма стара, 1907 року заснований. У мене труна, огірочок, добірний, аматорський».
«Та що тут з глузду з'їхав?» – лагідно запитав Іполит Матвійович і рушив до виходу. «Здурієш ти серед домовин!»
Безенчук запобігливо рванув двері, пропустив Іполита Матвійовича наперед і сам ув'язався за ним, тремтячи, немов з нетерпіння.
«Ще коли ласкаво просимо було, тоді це так. Проти їхнього глазету жодна фірма навіть у самій Твері стояти не могла, туди її в гойдалку. А тепер, одверто скажу, кращого за мій товар не знайдете. І шукати навіть не треба».
Іполит Матвійович гнівно оглянувся, подивився якусь мить на Безенчука сердито і пішов трохи швидше. Хоча жодної прикрості на роботі йому сьогодні не трапилось, проте почував він себе досить таки погано. 3 власники німфи стояли біля свого закладу в тих самісіньких позах, в яких Іполит Матвійович залишив їх уранці. Здавалось, з того часу вони не сказали один одному жодного слова, але разюча зміна в обличчях, таємниче задоволення, що томно миготіло в їхніх очах, свідчило, вони знають щось особливе. Угледівши своїх комерційних ворогів, Безенчук очайдушно махнув рукою, зупинився і зашепотів услід Вороб'янінову.
«Уважу! За 32 кербелі!» Іполит Матвійович поморщився і прискорив ходу.
«Можна в кредит!»
– додав Безенчук. А троє власників німфи не говорили нічого. Мовчки вони рушили слідом за Вороб'яніновим, раз у раз знімаючи картузи і ввічливо вклоняючись.
Розгніваний до краю дурним приставанням майстрів, Матвійович швидше, аніж звичайно, вибіг на ганок, роздратовано витер об східці багнюку і, відчуваючи непереможний апетиту, війшов у сіні. Назустріч йому з кімнату вийшов червоний як жар священник церкви Фрола і Лавра панотець Федір. Підібравши правою рукою рясу і не помічаючи Іполита Матвійовича, панотець Федір помчав до виходу. Тут Іполит Матвійович помітив надмірну чистоту, новий разючий безлад нерясної меблі і відчув лоскоти в носі від сильного запаху медикаментів. У першій кімнаті Іполита Матвійовича стріла сусідка, агрономша Кузнецова. Вона зашепотіла і замахала руками.
Їй гірше, вона тільки сповідалась. Не грюкайте чобітьми.
Я не грюкаю,
покірно відказав Іполит Матвійович.
Що ж таке сталося? Мадам Кузнецова закопитила губи і показала рукою на двері другої кімнати.
Жахливий серцевий напад.
І, повторюючи явно чужі слова, що сподобались їй своєю значущістю, додала:
не виключена можливість смертельного кінця. Я сьогодні цілісінький день на ногах. Приходжу вранці по м'ясорубку, дивлюсь, двері відчинено, у кухні нікого, в цій кімнаті теж. Ну, думаю, пішла, мабуть, Клавдія Іванівна по борошно на Пасху. Вона нещодавно збиралася. Борошно тепер самі знаєте, як не купиш заздалегідь.
Мадам Кузнецова довго іще розповідала б про борошно, про дорожнечу і про те, як вона знайшла Клавдію Іванівну, яка лежала біля кахельної грубки в зовсім мертвотному стані, але стогони з сусідньої кімнати боляче вразили слух Іполита Матвійовича. Він швидко перехрестився трохи затерплою рукою і пройшов до тещиної кімнати.